მერვე ბილიკის დასაწყისი. მაგრამ ბევრი ხანი არ მოუნდა გურგენს თავის ნიჭის ვარჯიშობა მეფის პურადობის დასამტკიცებლად და მისი სიმდიდრის გადასაშლელად. ცხოვრების დენამ თვითონ მოსპო მეფის კარს ზეიმ განცხრომა და დაენაცვლა ოქროვერცხლის ბრჭყვიალს კვლავ პრიალი ფოლადისა. კახური რომ წყარო დადიოდა აქამდინ, აწ სისხლთა ნაკადად შეიცვალა წყარო იგი. მოვიდა მეფე ლუარსაბის დესპანი და წიგნი მოართვა. ლუარსაბი სიხარულსას წერდა, გამარჯვებას ულოცავდა, ჰმადლობდა ნადავლიდან მისთვის გადარჩეულ ფეშქაშებისათვის, სთხოვდა მალე მიშველებოდა მას, რომ დაეჩქარებინათ ტფილისის აღება. სანამ შაჰთამაზი ომშია გართული, უნდა ავიღოთ ტფილისი. თუ განვდევნეთ მტერი ტფილისის ციხეებიდან, ვეღარსად გამაგრდება იგი და იძულებული შეიქმნება დასცალოს საქართველო. სამშვილდეში ვერ შევლენ, რადგან კოჯრის ციხიდან მათ გზას სდარაჯობს როდამორბელიანი, ხოლო ნუგზარ ბარათაშვილმა უკვე აიღო ფარცხისის ციხე და გამაგრდა შიგ. სამშვილდის გზა ალგეთის ხეობით მათთვისაც გაუვლელია და იგინი იძულებულნი შეიქმნებიან დაწიონ გატეხილი ხიდისაკენ. სწერდა მეფე და ავალებდა მსწრაფლ დაძრულიყო მისკენ თავისი ლაშქრით. ლევანმა წინადვე იცოდა, რომ საქმის დაგვიანება აღარ შეიძლებოდა. ამისთვის იყო, რომ შირვანის ომის შემდეგ ლაშქარს უბრძანა, მალე შეგკრებთო საბრძოლველად. მალევე შეიკრიბა ლაშქარი. დიდოელთ რაზმი არც კი დაბრუნდა შინ. მათ მხოლოდ ნადავლი გაგზავნეს დიდოეთს და ამცნეს თავიანთ ნაიბს საქმის ვითარება. ხალისიანად იყო ჯარი. გამარჯვებით გალაღებული კვლავ მძლეობას მოელოდა სახელოვანს. ყველას გულში დარდადა ჰქონდა, რომ ტფილისი მტერს ეჭირა და მის წმინდა ადგილებს უშჯულოს თრგუნავდა. დიდი დამცირება იყო ეს ქართველთათვის. დრო იყო მტრის სისხლით მოებანათ ეს სირცხვილი. ალავერდის ველზე დიკრიბებოდა ხალხი. მთაზე უნდა გადაევლოთ და ერწოში ჩაშვებულიყვნენ. იქ ფშავხევსურეთის ჯარი დახვდებოდათ და ერთად გადავიდოდნენ საგურამოს. იმ ამბავმა უფრო გაამხნევა და გაამხიარულა ხალხი, რომ შირვან შაჰს აწლევან მეფის მოხარკეს მაშველი ჯარი გამოეგზავნა მეფისათვის. მისი საკუთარი სარგებლობაც კი მოითხოვდა ეხლა ამას. ქართველთა გამარჯვება მისივე გამარჯვება იყო ეხლა. შაჰთამაზი საშინლად განრისხებულიყო, როცა გაეგო, რომ მოკლული ასან ხანის შვილი დერვიშ მაჰმად დახმორჩილებულიყო ლევანს და მისი მოხარკეობა ეტვირთნა. ყაენს მოღალატედ დაესახა დერვიში. დერვიშ მაჰმადს ახგონია, ვმარცხდები და აღარც საშიში ვარ მისთვის, აღარც სასარგებლო. თავის კბილით შევაჭმევ თავის ხორცს, წარმოეთქვა გამძვინვარებულ ყეინს. ეს იცოდა შირვან შაჰმა და იძულებული იყო მიშველებოდა მეფეებს ტფილისის აღებაში და სპარსეთის დამარცხებაში. ამიტომაც გამოეგზავნა მაშველი ჯარი და წიგნიც მოეწერა სამეგობრო. ლევანმა პატივით მიიღო შირვანელნი, მოუწონა მათ რაზმთა შედგენილება და მხედართა მამაცური იერი. ლევანჩემო ეუბნებოდა დედოფალი ქმარს, რომლისათვის კალთაში ჩაედვა თავი. ღმერთი ჩვენსკენ არის, ისეთი სიზმარი ვნახე, სწორედ გაგიმარჯვდება. ფრთხილად კი იყავ, ხიფათი გადივლის შენზე. რანახე ქალო, ჩაეკითხა ქმარი და თან თმა გაუსწორა შუბლზე, თვალებში ჩახედა. ხმალა მოწვდილი მიისწრაფებოდი, შენ წინ ხნარცვი გამოჩნდა ჩაბნელებული, ვერ შენიშნე და ცხენი მიაგდე ზედ. უცებ ერთი შენი მხედართაგანი ჩაითხია შიგ და იმან შეგაყენა. ბევრი ხიფათ ისდევს ომ საყვარელო, მაგრამ ღმერთია მფარველი, ფიქრი ნუ გექნება. მწამს, რომ ღმერთი ხელთ მოგცემს ტფილის, შეიერთებ მთელ საქართველოსაც და დაგიმშვენებს თავს გვირგვინი ბაგრატიონთა. ტფილისში რომ შეხვიდე, სიონთა ღვთისმშობელს შესწირე ჩემ მაგივრად ეს ბეჭედი. მაინც ხომ შენი შემკულია იგი ხატი, უთხრა ქალმა და წაიძრო თითიდან ბეჭედი. ჩემი შემკულია დალოცვილი. სიზმრად მეჩვენა, ტფილისზე რომ გამოვიარე მივედი ნავთლუღს. შევნიშნე ჭალაში სვეტი ნათლისა და იქ ვპოვე ხატი. ვემთხვიე, წამოვიღე, შევამკე და წავასვენე თავისავე სავანეს. ყოვლად წმინდა მფარველია ივერიისა. იგი გაგიმარჯვებს და ხელთ მოგცემს თავის წილხდომილს მთელ საქართველოს. ლევანმა ჩამოართვა ბეჭედი და აკოცა ქალს თვალებში. არ კი უამა ცოლის თქმა. ამ განმარტოების ხანას იგი მხოლოდ ალერს მოელოდა მეუღლისაგან, მდედრულ ალერს, ლბილს და დამაწყნარებელს. უნდოდა დაევიწყნა მეუღლის მკერდზე ზრუნვა ყოველივე, მაგრამ იგი ზრუნვა სახელმწიფო აც იქაც შეიჭრა იმ განმარტოებულ სავანეში. ამან გააგრილა ვაჟკაცის გული, ნისლი რამ გადაბურა მის გრძნობის ნათელს. თავი 23. მე ამბოხესაგან შევიწროებული შახთამაზი მაინც თვალს არ აშორებდა საქართველოს. სცდილობდა ტფილისი ხელიდან არ გამოსცლოდა და არ დაეკარგა მთელი საქართველო. აქაური მფლობელნი ვერ მოინადირა მან ვერც ტკბილი სიტყვით, ვერც გულითადი მეგობრობით, ვერც გულუხვი ზღვნებით. ჩრდილოეთისკენ იზიდავდა მათ ანდამატი ძლიერი, თვალნი მიეპყრათ მათ მყინვართა მეფის საბრძანებლისაკენ და იქიდან ელოდნენ ხსნას ქვეყნისას. ეს არ მოსწონდა შახთამას. ხედავდა, რომ თუ იგი ბუმბერაზი ჩრდილოელი გადმოაბიჯებდა კავკასიონს, შეარყევდა სპარსეთსაც, მთელ მაჰმადიანობასაც. ამისთვის ისწრაფიდა ყეინი მკვიდრად ჩამდგარიყო საქართველოში და თავის ხელით დაეკეტნა დარიალი. მაგრამ იცოდა, რომ ძნელი იყო ეს საქმე, შეუძლებელი და სიამოვნებით მიანდობდა ამ დიდ ჰაზრს, რომელსამე მეფეს საქართველოშივე. განაძლიერებდა მას, მთელ საქართველოს შეაერთებდა მის სკიპტრის ქვეშ, ოღონდ კი ნამდვილ განსჭვალულიყო იგი ყეინის ჰაზრით. მაგრამ ვერ იტვირთებდნენ ამას ვერც ბაგრატ იმერეთისა, ვერც გურიელი მამია, ვერც ათაბაგი ყვარყვარე, არც ლუარსაბ მეფე ქართლისა, ვერც კახთ ბატონი ლევანი, ვერ შეითვისებდნენ კეთილ მორწმუნენი აზრს უშჯულოსას. არიან საქართველოშიც ისეთნი, რომელთაც შეგინებული აქვთ ჩემი ფიქრი, მაგრამ მხოლოდ უბრალო თავადები არიან ისინი ან სარდლები. ამ დიდ აზრს კი დიდებული უნდა ვინმე და ძლიერი. შირვანის მყრობელს ან განჯის ხანს ზიად ოღლის რომ შესწევდეთ საამისოდ გონება და მხნეობა, მაშინ სხვა იქნებოდა. მაგრამ ვინ მისცა იმათ ამისი ნიჭი? აგერ ლევან მეფეს დაუღუპნია ასან ბეგი და მოხარჯედ გაუხდია მისი შვილი, სთქვა კბილთა ღრჭენით ყეინმა და მწარე დამოიკნე საამის გახსენებაზე. ფიქრით, მხოლოდ ფიქრით აღარა ეშველებოდა რა საქმეს, რომელიც აგერ ხელიდან ეშვებოდა მას. საჭირო იყო მსწრაფლ მიეღო ღონისძიება და გაემაგრებინა ტფილისი. პირდაპირ მოქმედება შეუძლებელი იყო ეხლანდელ მის გარემოებაში და მიჰმართა მან განშჯის ხანს. რომ მას შეემაგრებინა ტფილისი და ომით გაერთო საქართველოს ბატონი, სანამ თვითონ ყეინი შესძლებდა მიშველიებას. ეს აუცილებლად იყო საჭირო, რადგან კოჯრის ციხის და ფარცხისის დაჭერით ქართველებს გადაეჭრათ გზა. მოესპოთ კავშირი ტფილისსა და სამშვილდეს შორის, რომელიც ამ დროს უძლიერესი ბურჯი იყო სპარსთათვის. ყეინმა გონების თვალი მიაპყრო განჯის ბეგლარბეგს, შავერდი ზიად ოღლის, რადგან ამის მეტი აღარავინ იყო მისი ერთგული საქართველოს სამზღვრებზე. ერევნის ხანი თან ახლდა ყეინს, მასთან ერთად ებრძოდა იგი მეამბოხეს. შახთამაზმა მოსწერა შავერდის, დაუყოვნებლივ შესეოდა კახეთს მთელი თავისი ლაშქრით. აასრულებ ჩემს ბრძანებას და შენ დაგიმორჩილებ კახეთსაც, შირვანსაც. ქართველთა ხელში დასაჭერად საჭიროა მაჰმადიანთა ძლიერი სამფლობელო შეიქმნას ზედ საქართველოს სამზღვრებზე, სწერდა ყეინი. კარგად იცოდა ზიად ოღლი მყეინის ბრძანების სიძნელე. ისიც იცოდა, რომ სანდო არ იყო სიტყვა შაჰისა. ყეინს თან ახლანდა თავის მეგობარი ერევნის ხანი და თუ ვისიმე განდიდებას მოისურვებდა, იგი განდიდება არასწდებოდა იმ ხანს. ისიც ახსოვდა შავერდის, რომ სპარსეთის მფლობელებს საზოგადოდ ეშინოდათ შეეკრიბათ ცხვის ხელში საგრძნობელი ძალა. ყველა ეს კარგად იცოდა მან, მაგრამ მეტი ღონე არ ახქონდა. უნდა დაჰმორჩილებოდა ბრძანებას. მცირე რამ იმედ საძლევდა ის, რომ ლევანის ლაშქარი უკვე მოქანცული იყო შირვანის ომით და ეგონა ეხლა უფრო ადვილი იქმნებოდა მასთან ბრძოლა. გადალახა ზიად ოღლიმ კახეთის სამზღვრები. ლევანმა ლაშქარს ისევ აღმოსავლეთისაკენ აქნევინა პირი ახალი მტრის მოსაგერიებლად. ჯარს რომ ათვალიერებდა, ჯემილ მაჰმადის რაზმი ძალიან მოიწონა. შირვანის ომში რჩეული იარაღი თუ ცხენი ეშოვნათ დედოელთ და საუკეთესოდ მოკაზმულიყვნენ ბიჭები. ლევანმა შეაქო ჯემილი, თავი მოაწონებინა. ვასწავლე ამ დიდოს ომი და იქნება ჩემსავე სააზარალოდ, გაუტანელნი არიან, მარჯვე დრო თუ ჩაიგდო ხელში, ჩვენ ზედვე მოიხმარებს ჩვენგან ალესილ ხმალც, ეუბნებოდა იმ საღამოს ლევანი ვამეყს. ადვილი წარმოსადგენია, მეტად რე თუ დაუმოყვდა თავის მოსაზღვრე შამხალს, რომელიც არც დღეს გახლავს შენ როგორც მაშველი, მოახსენა ვამეღმა. და რა შენიშნა მეფის თვალებში იგივე ბოროტი ნაპერწკალი, განაგრძო. მაგრამ ღმერთი დიდია, არ დააცლის ვიღაც ლეკს საქართველოზე დაღიმაღლოს ხმალი. ვერ გაუმარჯვდა შავერდიხანს, თუმცა დიდი ნავნები კი ჩაიდინა მან ქისიყში. ივლტოდა დამარცხებული, იძულებულ იქმნა გაეღო თავისი ქალაქის კარი ძლევამოსილი ლევანისათვის და შენდობა ეთხოვნა. სამხედრო დროშები, იარაღი და დიდძალი განძი დარჩა კახთბატონს. განჯის ციხიდან წამოიღო მან სხვათა შორის რამდენიმე ზარბაზანი. ეს იმ დროს იშვიათი იარაღი. ზიად ოღლი თავის მოხარკედ გახადა და დაამდაბლა. დახოცილთა შორის აღმოჩნდა ჯემილ მაჰმადი, დიდოელთ ნაიბის ვაჟი, ხოლო მისი რაზმი თითქმის მთლად ამოწყვეტილი. ბრძოლის დროს ძნელად სავალ ხელში მოემწყვდიათ მისი ცხენოსნები. ჯემილ მაჰმადს ზურგში ჰქონდა ჭრილობა. ალბათ გაჭირვებაში პირი იბრუნა და მაშინ მოუსწრაფეს დღე. არა მგონია, ჯემილი ისეთი ჭაბუკი არ იყო პირი ებრუნა. იქნება თავს დაუარეს ბრძოლაში. საკვირველია, როგორ მოსხლტა ლაშქარს მისი რაზმი და მოჰყვა იმ ხევხუვში. ბინდ ბანდისას მე კიდევ მოვკარ თვალი ჯემილს, როდესაც ის სდევდა უკვე ძლეულს და გაქცეულს მტერს. შენს ახლო იყვნენ მაშინ დიდოელნი ვამეღ. არ მახსოვს? ან ვის შეუძლია ნახსოვდეს რა ხდებოდა იმ საშინელი ჟლეტისა და არეულობის დროს? ადვილად გასაგებია ჯემილის მარცხი. ჩვენი კაცი არ იყო, გზაკვალი არ იცოდა და ხევღრანტებს გაჰბმია ბინდ ბანდში. ხომ იცი რომ ღელე მშრალა დღისითაც არას ჩანს კარგად ტრიალ მინდორზე. უჩვევი კაცი ადვილად შეიძლება ჩაითხიოს შიგ, სთქვა სარდალმა ანდრონიკაშვილმა. აღსრულდა ნება უფლისა, სთქვა მეფის მოძღვარმა და პირჯვარი გადისახა. თავი 34. საკვირველი იყო, რომ ამ ბრწყინვალე გამარჯვებამ ისეთი დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა ვერავისე, როგორც პირველმა. მართალია ბევრი დავლა დარჩა ლევანს და მის ლაშქარს, მაგრამ ზიანიც დიდი იყო დაჭრილით თუ დახოცილით. გარდა ამისა, ძალიან მალე მოუხდათ ქართველებს ეს მეორე ომი, როდესაც ჯერ სწორედაც არ დაესვენათ სახლში, არ მიალერსებოდნენ ოჯახს, არც დახოცილნი გამოეტირნათ რიგზე. თვითონ მეფეც დაფიქრებული იყო, თავაშვებულ სიამეს არ ეძლეოდა. ამბობდნენ, დიდად იმოქმედაო მასზეთ ჯემილ მაჰმადის სიკვდილმა. გარდა ამისა, ლაშქარმა იცოდა, რომ ეს ომი მოულოდნელი იყო. შეთხვევითი, რომ იგინი მიწვეულნი იყვნენ ამ ომისათვის კი არა, არამედ თბილისის ასაღებად. ამ ბრძოლამ კი დაქსაქსა მათი ძალები, დააკნინა. ახლა აქადან პირდაპირ უნდა გაელაშქრათ თბილისზე და გამოეტაცნათ იგი სპარსთა ხელიდან. სარდლებს აფიქრებდათ ის, როგორ შეხვდებოდა ეს დაღლილი ლაშქარი ახალს მტერს. შეუვალ ციხეში გამაგრებულს. ეშინოდათ თავი არ შეერცხვინათ კახთ ქართლელთა და იმერთა შორის. ცნობა მოვიდა. იმერეთის მეფეს ბაგრატს მოუშველებიაო ლუარსაბ მეფისათვის ჯარი. გარდა ამისა, განჯაშივე იყო ლევან მეფე, როცა შიკრიკი მოვიდა სპარსეთიდან. ყეინის წერდა განჯის ხანს, მალე საბოლოოდ დავსძლევ მტერს და მთელი ჩემი ლაშქრით მაინთ წამოვალო. ძალიან საფიქრო იყო ეს წერილი და საფრთხილო. ამ უკანასკნელ ამბავსაც აწერდნენ იმას, რომ მეფე ლევანი ძალიან რბილად მოექცა ძლეულ ზიად ოღლის და ყველაფერში შეღავათი მისცა მას. მხოლოდ მისი ჯაბახანა კი მთლად წარმოაცალიერა და დიდძალი იარაღი წამოიღო თან. გამარჯვებულთა ქეიფი კი მაინც თავისი გზით მიდიოდა. განცხრომა და ზეიმი ერთი მეორეს ენაცვლებოდა, თუმცა მოლხენას შეუკავებელი ხასიათი არ ახქონდა გიჟმაში. სასახლეში გურიელის კაცი დახლდა მეფეს. სიმამრის წერდა, ლუარსაბ მეფის თხოვნით მეშველი რაზმი გამოგზავნე და ყურადღება მიაქციე მას. ბრძოლაში ასახელეო. ბოლოს ეწერა: ტფილის მალე აიღებთ. თურმე გზა მოგიჭრიათ სპარსთათვის და შეგივიწროვებიათ იგინი. გახსოვდეს, საქართველოს დედაქალაქი მხოლოდ შენია. ქართლის გვირგვინმაც შენვე უნდა დაგიმშვენოს თავი. ამ გზაზე მიჰყევხარ განგებას, რომელსაც უკვე ზედიზედ მოუნიჭებია შენთვის გამარჯვება. გურიელმა ჯერ არ იცოდა, რომ განჯის ხანიც დაუმორჩილდა მის სიძეს, თორემ უფრო ძლიერ შეაქებდა მას და წააქეზებდა. თავის ქალთანაც მოეწერა წიგნი. სწერდა. ლუარსაბ მეფის საშველად ნოშრევან წამოსულა თავისი რაზმით. სულ 200-ოდე კაცი ხავს. მაგრამ ისეა შეიარაღებული რაზმი, ისეთი შეუპოვარი ხალხისაგან შესდგება, ისე დახელოვნებულია ბრძოლაში, რომ სწორედ საგრძნობელ ძალას წარმოადგენს. ქალს წერილის ეს ადგილი 1000-ჯერ ჰქონდა გადაკითხული, მაგრამ მაინც აღელდა, როდესაც ლევანმა ხმამაღლა წაიკითხა იგი. 1000 გვარად ეცვალა ფერი. ის ნოშრევანი ხომ არ არის ეს? მაშინ რომ აგდევნებოდათ გზაგზა და კაციც შემოჰკდომოდა. ამბობდნენ მაშინ, ნოშრევანი იქნებაო, სახელის ძახილი გავიგონეთო. მაგრამ ვინ იცის, ვინ ფრიალი აგვედევნა? ვერც ერთხელ ვერ ნახეთ იგი ახლო. მიუგო ქალმა და სიტყვა ბანზე აუგდო. აგერ მამა იმასვე იწერება, რასაც მეგეუბნები ხოლმე. საქართველოს მხოლოდ ერთი მეფე უნდა ჰყვანდეს. ბაგრატიონთა გვირგვინი იმას უნდა უმშვენებდეს თავს, ვინც შესძლებს შეაერთოს საქართველოს ზღვიდან ზღვამდის. თამარისეული საქართველო, შენ კი განჯის ხანსაც ისევე სულ გრძელად მოჰპრობიხარ, როგორც შირვან შახს. ესე სჯობია ქალო, საქმეს რომ უფრო ახლო იცნობდე, შენც მომიწონებდი აზრს და ქცევას, როგორც ერთხმად მომიწონა აზრი ჩემმა საბჭომ, მიუგო ლევანმა. შენი საბჭო, შენი მონაა ყურმოჭრილი, შენი მრჩეველნი მხოლოდ იმასაც ცდილობენ, შენს თვალებში ამოიკითხონ შენი სურვილი. ცოდვაა ჩემს ნაზირ ვეზირზე მაგის თქმა, უსამართლობაა, მიუგო ქმარმა და წყენა დაეტყო ხმაში. ან ტფილისიც, მთელი საქართველოც ჩვენი უნდა შეიქმნას, ან მეფის წოდებას თავი უნდა ვანებოთ და უბრალო ერისთავად გარდავიქმნეთ მის ხელში, ვინც საქართველოს გვირგვინს დაიდგამს თავს. სთქვა დედოფალმა სასტიკად და პირი იბრუნა. ცოლქმრის განმარტოება მაინც ყოველთვის უკმაყოფილებით თავდებოდა და ერთმანეთის ყრუ უარყოფით. მათ კავშირს არ ედგა ბურჯად არც თბილი გრძნობა, არც ხორციელი ლტოლვილება ძლევა მოსილი. ცოლქმარმა ვერცხელოვნურად შეჰქმნა ეს მისწრაფება, ჩვეულების ძალით. ქალი გრილი იყო კაცისადმი. მისი ქმრისად ყოფნა ვერ გადასცდა მოვალეობის ფარგალს უგულოს. ვარს კი ენატრებოდა ალერსი გულუბრიყვილოდ მოყვარულის ქალისა. მიტკბობა ლბილი, სუნნელოვანი. როდესაც მდედრი ნაწყვავილსავით ჩააჭკნება გახურებულ მკერდს და წამს განახორციელებს მიუწვდომელ სიამეს. და ან გაიყრებოდნენ ნამდურავნი, ვერ ჩამოაკვესებდნენ ნაპერწკალს სიამისა, ან უგულოდ ეხვეოდნენ ერთმანეთს. უგემურად ბაძავდა ერთობა მათი სიძვას, ემსგავსებოდა მას. თვითც სიძვა იყო კანონიერი და მით უფრო ძნელი, თუ მძიმე. მაინც ქალის ზრდილობა და ვაჟკაცის სიბრალული ქალისადმი თუ ხათრი ნებას არაძლევდა ცოლქმარს თავიანთ სხვადასხვაობა განხეთქილობამდის მიეტანათ და გამოეტანათ კარზედ, საჯაროდ, გარეშეთათვის გასაგებად. მაინც კი ხედავდა მათ შუა ჩაჭრილ უკმაყოფილებას მფარველი ანგელოზი, რომელიც ზეცას მიეჩემებინა მათ კავშირის დარაჯად. მისთვის იყო იგი დაღონებული. მაინც კი ხედავდა მათ შუა ჩაჭრილ უკმაყოფილებას დამკვირვებელი თვალი მახვილი. მახლობელთა, მისთვის იყო იგი მზირად და მახვილად. მახლობელთა თვალი ვერ ამჩნევდა მათ სახეზე საიდუმლო სხივს სიხარულისას, რომელი გამოსდევთ სავანიდან არსებითად დაკმაყოფილებულ მეუღლეთ და მორცხვად ციაგობს მათ თვალებში. ეს წყნარი სხივი ნაშთია იმ უშლელის ნათელისა, რომელი საიდუმლოდ გარდამოვალს სარეცელზე სიყვარულისა. ეს ერთმანეთისადმი სიგრილე სხვადასხვა მოქმედებისაგენ იწვევდა ცოლქმარს. ღვთისმოსავი თინათინ დადგებოდა ლოცვად და შესთხოვდა შემოქმედს ეპატიებინა მისთვის ხორცთა ამება. თითქო იგი სიამე დალოცვილი არ ყოფილიყოს, მადლიანი და სამადლობელი. ხოლო არშიყი ლევან თვალს აყოლებდა სხვა კეკლუცთ, სურვილით სავსე თვალს ვნება დაუმცხრალს. თავი 35. მიექცია დედოფალს თვალნი ზეცისაგენ. იქეძიებდა შვებას უარყოფილი სიყვარულისა. ზეციურის დედოფლის კალთით სურდა მოეწმინდა ჭმუნვის ცრემლები. ავიწყდებოდა თინათინს, რომ უბიწო მარიამი შეიქმნა დედად ღვთისად, მხოლოდ მისთვის, რადგან მორჩილებით გაჰყვა სიყვარულის ხმას იდუმალს. აჰა, მხევალი უფლისა, მეყავნ მე სიტყვისაებრ შენისა, სთქვა მან. და განიხარა სულმან მისმან და შესწირა გალობა სამადლობელი მომნიჭებელ სიყვარულისა. შეიწყნარა ცა იგი სიყვარულმა, რომელ არს თვით ღმერთი და საცნაური ქმნა მასში და აღამაღლა უფროს ყოველთა დედათა. სიყვარულის უარმყოფელი თინათინ კი შვებას მოელოდა ტრფობათა მფარველ ქალწულისაგან. არა, მარად ქალწული ვერ მიიღებდა ტრფობის უარმყოფელს და დიდებაში მის გამცვლელს, ვერ შეიწყნარებდა იგი მის ლოცვას შემძიმებულს. გარნა შემბრალოა გული მარად ქალწულისა და წყლულს მაინც უშუშავდა ლოცვად მდგარს თინათინს. ჟამიერ სიმშვიდეს მიანიჭებდა, მხოლოდ წამიერს. ხოლო ლევანს ქვედა ეხარა თვალი უძღები. სიყვარულის უარმყოფელს ვერ აკმაყოფილებდა ერთობა მეუღლესთან და მიწაზე დეძებდა უარყოფილ სიამეს ზეციურს. კეკლუცთა შორის ეძებდა გრძნობათა სავსებას. ყვავილთ დაფრენდა თაფლის საგემოდ. გარნა ყვავილთა სიტკბო ვერ შესწვნიდა მას კმაყოფილებას და უფრო უგზნებდა ალს წურვილისას. ვერც მიანიჭებდა კმაყოფილებას. მრუშობის მწვავე ალი მხოლოდ გარეგანი სახეა უმანკო სიყვარულისა. სატანაილისაგან აღზნებული კოცონი ვნებათა განმახურვებელი, სული შემწველი, გულის დამშრედი. ამ დროს იყო ლევანმა, რომ მეტი სურვილით მიაპყრო თვალნი დედოფლის მხევალს, უცხო ყვავილად გარდაშლილ გუქას, ცხელის ქვეყნის მათრობელ ყვავილად გარდაფურჩქმილს, მაგრამ მხევალი მუხლქვეშედან არაშორდებოდა თავის ქალბატონს, რომელი ღმერთად მიაჩნდა, რომლისადმი მარად აღტაცებით და ვედრებით მიეპყრო მელნის ტბა თვალთანი, ცეცხლივით მწველნი. თანდათან შორდებოდა ერთმანეთს ეს ქვეყნიურის კეთილით სავსე ცოლქმარი. გაუმთელებელ განცალკევებისკენ მიისწრაფოდნენ იგინი. უფსკრულს პირი ექნა მათ შორის და თანდათან ფართოვდებოდა იგი. გარდუვალი ხდებოდა. მით უფრო ძნელი იყო ეს მათი ჭირი, რომ სხვას ვერ გაუზიარებდნენ მას. მხოლოდ თვითონ ხედავდნენ საფრთხეს, მარტო თვითონ გრძნობდნენ სიავეს. უცხო ფიქრისათვის მიუწდომელი იყო იგი უფსკრული, წარმოუდგენელი. ეს საბედნიეროდ მოწყობილი სარეცელი, საარაკო უბედურების ადგილადაც გარდაიქმნებოდა მძლავრი ვაჟკაცის ხელში მედგარ ვნებათა ღელვის დროს. თუ ქალისადმი სიბრალულის ნაკადიც ამომშრალიყო მის გულში. ხედავდა ლევანი, რომ იგი ნაკადიც ნაზის გრძნობისა თანდათან შრებოდა მასში. ლამის გამქრალიყო და განურკვეველი რამ შიში იპყრობდა მის არსებას. ცხოვრება კი მიდიოდა წინ შეუფერხებლივ. დროთა დენაში გარემოება ენაცვლებოდა გარემოებას. ამბავი ამბავს და მეფეთა სიცოცხლე და სურვილებიც უნდა აჰყოლოდნენ ხალხის ცხოვრების დენას. ქართველთა ერისბედი მეფეებს ეხლა ტფილისისკენ იწვევდა. საქართველოს გული სპარსთებყრად და განთავისუფლება იყო საჭირო. ამას ყველა გრძნობდა საქართველოში. ყველას მიეპყრო თვალი მეტეხისა თუ ნარიყალასათვის და ლევანიც ჯერ ვერ ჩააგებდა ქარქაში მტრის სისხლით გაბასრულ ხმალს. დროც კი არა ჰქონდა გაეწმინდა იგი ხმალი, მტრისავე ქულაჯაზედ და დაეფარა ფხა ასხმული. როცა ლაშქარი უკვე მზად იყო და გზაზე იდგა, მოვიდა ყოდორელი შამხალისაგან ასი კაცი. შამხალი მადლობდა მეფეს ზღვენისათვის და სწერდა. ჩემს მწირ ქვეყანაში შენი საკადრისი ზღვენი ვერ ვიშოვეო, მაგრამ ჩვენი მთაცა ზრდის ვაჟკაცებს და ეს ასი კაცი მომირთმევიაო შენთვის. თანაც ხმალი მოერთმია მეფისათვის, რომელსაც მოუწონეს ფხა. ლევანს ძალიან იამა ეს ზღვენი, ჯერ ერთი რომ სწორედ საჭირო ფეშქაში იყო და მოსწრებული. ასი მკლავ მაგარი ბიჭი განსაშჯობდა ამ წუთს. გარდა ამისა, მაშველი ჯარის მორთმება მორჩილების ნიშნად უნდა ჩათვლილიყო. სწორედ ესეც იყო. როცა შამხალმა გაიგო, რომ ლევანს დაუმორჩილდნენ შირვანისა და განჯის სახანოები, პატივისცემასთან შიშიცი გრძნო მისდამი და დაასკვნა მიერთმია მეფისადმი რაზმი, ისე კი რომ დამოკიდების სახე არ ახქონიყო ჯარის გაგზავნას. მიხვდნენ შამხალის განზრახვას და შეაქეს მეფის შორგამჭრეტელობა, რომელმაც მაშინ მოსაკითხის წარგზავნით აცნობა მას თავისი გამარჯვება. ლეილყიზისაც გული მოლბობოდა მეფის საბოძვარზეც და აწ თავის მხრითაც გამოეგზავნა სახსოვარი. სწორედ იმ დროის შესაფერი, როგორც გარემოებებშიც იმყოფებოდა ლევანი. ავგაროზი რამ მოერთმია თილისმა, რომელიც ვერცხლის ბუდეში იჯდა და ზონრით იყო ყელზეთ ჩამოსაკიდი. ქალს თავის გულიდან აეხსნა ის და ეახლებინა. თილისმას მტრის მარჯვენის შემკვრელი ძალა ჰქონებოდა. რახან ეს ავგაროზი ჰქონდა მეფეს, ბრძოლიდან ყოველთვის უვნებელი გამოვიდოდა. ქალს ძალიან მოსწონებოდა სარტყელი და იმისთვის მობრუნებოდა გული ლევანისე. ისიც გახარებოდა ქალს, რომ ლევანი ისევ შეიყვარებდა მას, დაუბრუნდებოდა. გატეხილ გულს გაუმთელებდა და რახან პირველი ცოლობა არ აღირსა, მეორე ცოლად მაინც წაიყვანდა. ოღონდ ლევანის გვერდით კი ყოფილიყო და თუნდ მოახლედ გაჰყვებოდა მას, უკანასკნელ მხევლად. თინათინ დედოფალს კი ვერ შეურიგდება, ვერ ასოდეს. ხანჯლით განუგმერს მას გულს, იმ ძუძუს, რომელიც ხარობს ეხლა ლევანის მკერდთან შეწებებით. აი, ამ ხანჯლით განვუგმირავ გულს, რომელიც ჩემის ლევანისათვის ცგერს. გველის ისარივით ჩაესმევა ალმასი. ისე გააქრობს, წვეთსაც არ დაადენს სისხლისას. სრულებითაც არ განუბასრამს სადედოფლო ტანსაცმელს. ოცნებობდა ქალწული. და სიყვარულით დაჰყურებდა პაწაწინა ლახვარს, რომელიც უბიდან ამოეღო და მზის შუქზე დაპრიალებდა. ადვილად მოვახერხებ ამას, როცა ლევანის მეუღლე შევიქმნები, მეორე დედოფალი, დავუმეგობრდები თინათინს, შევეტყუები და გავაქრობ საიდუმლოდ. ლევანი ჩემია, მხოლოდ ჩემი, არ მინდა მისი დედოფლობა, მომცეს მხოლოდ ლევანი, მარტო მე მომცეს, წამოიძახა ქალმა ჟინიანად და გაათამაშა ასპიტის კბილსავით მკვეთრი და გესლიანი იარაღი. ლეილას გაეგონა, რომ ლევანს ჯული ნებას არაძლევდა მეორე ცოლი მოეყვანა. მამამაც უთხრა ეს, მაგრამ ვერ შეიგნო, არც ასჯეროდა. ძალღონით სავსე ვაჟკაცი და ერთი ცოლი, ნახევარ საქართველოს მპყრობელი მეფე და ერთი მეუღლე. მატყუებენ, უნდათ იმედი მომისპონდა დამავიწყონ იგი. მაგრამ რომ ვერ შეიძულა ამ საწყალმა გულმა ლევანი, ჩემი მოღალატე, სხვაზედ ჩემი გამცვლელი ლევანი, რომ ვერ დაავიწყა იგი ჩემმა საბრალო გონებამ. არა, სხვა ვაჟკაცი ხელს ვერ მიაკარებს ჩემს ძუძუს, ან ლევანის მარჯვენა ტკბილი, ან აი ეს ალმასი მახვილი, ჩემი ერთგული მეგობარი, სთქვა ქალმა. ფრთხილად შეახო ვარდის ბაგე ლახვრის გამახვულ წვერს და ჩააგო იგი თვალ მარგალიტით მოოჭვილ ქარქაში. თავი 36. დედოფალს არ მოსწონდა, რომ მისი მეუღლე ლმობიერად და ლბილად ეპყრობოდა ძლეულ მტრებს, რომ იგი კიდევ პატივსაც სცემდა მის ტახტის წინ გართხმულ მოწინააღმდეგედ. უადგილოდა მავნე თავაზიანობა და სთვლიდა ქმრის ამგვარ სახიერს ქცევას. ჰყვედრი და ქმარს გაკლია უმკვეთრი ხასიათი, რომელი საჭიროა საქართველოს შესაკრებად და შესაერთებლად. ხოლო ამ პატივმა, რომელიც მიეპყრო გამარჯვებულ მეფეს შამხალისთვის და რომლის სამადლობელად გამოეგზავნა მას მხედარი, მთლად გააოცა ქალი და გაამწარა. მხოლოდ ასიკაცის მოშველება, სწორედ რომ კადნიერებაა და თავხედობა შამხალის მხრივ. მეფეს ერთის დაკვრით შეუძლიან მოსპოს მისი სამფლობელო და გაირეკოს ისიც, მთელი მისი ხალხიც, საითაც სურს. ის კი ასიოდე კაცსა გზავნის ლაშქარში. საკვირველის თავაზიანობით ეპყრობა მას ლევანი. თითქოს საიდუმლო რამ კავშირით არისო მასთან შეკრული. ან ეს რაღაცას ნიშნავს, რომ შამხალის ქალისათვისაც უჩემოდ გაუგზავნია საჩუქარი. იმანაც რომ მოართვა რაღაც შანა, თითქო ძვირფასი რამ სამკაული სამეფო. იქითაც ხომ არ მიილთვის ვაჟბატონის უძღები გული, წუნკალალეკის გოგოსაკენ. ახლა იქით ხომ არაპირებს განავარდებას. შესაძლოა, ყველაფერი მოსალოდნელია ამისგან, სთქვა ქალმა ტუჩაგვრით. ლეილყიზის შესახებ ცოტა რამ გაგონილი ჰქონდა დედოფალს და ეჭვი გაუღვია ამ ამბავმა გულში, ხოლო ამ ეჭვმა შელახა მისი ქალური თავმოყვარეობა, ჩაწყვიტა რამდენიმე სიმი ქმართან მაერთებელი. ტრფობის სიმები ხომ ისეც არ იყო ამ ცოლ ქმარ შორის გაბმული. ახლა ნელ-ნელა წყდებოდა იმ სხვანას გრძნობათა ძაფებიც, რომელნიც აერთებდნენ მათ. მაგრამ მათ შორის მაინც იყო ძლიერი მაკავშირებელი ძალა. ეს ჯაჭვი იყო პატივმოყვარეობისაგან ნაჭედ ნაკარნახები, დიდი მიზანი, რომელმაც იმ თავითვე შეაკავშირა ეს ერთმანეთის უცნობი ქალვაჟი და რომელიც მხოლოდ ასულდგმულებდა მათ ეხლანდელ ერთობას. იგი საგანი მათის მისწრაფებისა თანდათან ახლოვდებოდა და დიდების სხივით მოსავდა დიდებულ მეუღლედ. ეს მიზანი ბაგრატიონთა გვირგვინი იყო, რომელიც გაანათებდა თავის შარავანდედით მთელ საქართველოს გაერთიანებულს. თინათინმაც, ლევანმაც უარყვეს სიყვარული. შეერთდნენ მხოლოდ ამ მიზნის განსახორციელებლად და თუმცა ვერ შექმნეს ტკბილი ცოლქმრობა, განზრახვამ კი თითქო არ უმტყუნა მათ. სწრაფის ნაბიჯით უახლოვდებოდნენ თავიანთ საოცნებო საგანს. Levani მხოლოდ კახტბატონი კი აღარ იყო ეხლა, საქართველოს ერთის კუთხის მფლობელი. იგი მეფე იყო ფშავ-ხევსურეთისა, თუშეთისა, დიდოეთისა, კახეთისა, შაქ-შირვანისა, განჯა-ყარაბაღისა და უკვე თბილისისაკენ მიისწრაფოდა ძლევამოსილი. მალე აიღებთ თბილისს, გამარჯვება მიგიძღვის წინ. შეყრი ერთად ჩვენსა და მამაჩემის ლაშქარს და შეერთებულის ძალით შეესევი ციხეებს. რადგან თბილისი შენი იქნება, მაშინ ერთის დაკვრით დაიჭერ მთელ ქართლს და ჩვენი საბრძანებელი მიეყრდნობა იმერეთისა და გურიის სამზღვრებს. თბილისის მითვისებით მტრად გადავიკიდებ ლუარსაბ მეფეს და ბრძოლა მოგვიხდება ერთმანეთში. ბრძოლისა არ გეშინიან, სისხლის ღვრაკი ყოველთვის უძღვის გვირგვინისადმი მისწრაფებას. ქართველთა სისხლი დაიღვრება, გარნა ქართველთავე შესაერთებლად, გასადიდებლად, გასაძლიერებლად, ასაღორძინებლად, საბედნიეროდ. დათმობა არ შეიძლება, თუ თბილისი სხვას დარჩა, ამაო იქნება მთელი შენი შრომა და ბრძოლები, უთხრა ქალმა. და მიეალერსა, გაუნაზდა, მოუმდედრდა, რომ მოეხიბლა იგი და მტკიცედ დაეყენებინათ ვისაგან ნაკარნახებ გზაზე. მოეჭდო ვაჟკაცი მეუღლეს, მოწურა იგი ძლიერის მკლავით და გარდუკოცნა ყელყური. გარნავნებათა უფსკრულში მაინც ვერ ჩაინთქა მახვილი ჰაზრი. ვერ მოაშთო იგი მუნ, ვერც მიაძინა. ამ მკვეთრმა ჰაზრმა სული ცხოველი. აღმოხხა და მის გრძნობას აღტკინებულს და ოდეს ნივთიერად შთაინთქმებოდა ქალის არსებაში, სულით მაინც განზე დედგა ქალს და მის დაუნდობელ ბუნებას, რომელსაც თურმე შეეძლო თუნდ იმ წამსვე დაენთხია ნაკადულებად ძმათა სისხლი, ოღონდ კი განეხორციელებინა თავისი მისწრაფება. ისე წარმოუდგა ვაჟკაც ქალის მოქნილი სხეული, როგორც ტანი ვეფხვისა კისკასი, მსწრაფლმოძრავი, გარნა მკაცრი, სისხლის მსმელი. ფოცხვერი ეჭირა ლევანს ხელში თინათინის სახით, მას კი ქალი უნდოდა მოსიყვარულე, ლბილი, სათნოიანი, წყნარი, ნასტრფობათა მახორციელებელი. და არც ეხლა იყო ცოლქმრის ერთობა გულწრფელი, თავისითვე კმაყოფილი, თავისავე არსებაში მისწრაფებისაც და მიზნისაც მსახველ მხატველი. მათი ერთობა მხოლოდ გარეგანი სახე იყო გარდუვალის სიხარულ სიყვარულისა, ობოლი მარგალიტის მსგავსი თაღლითი. ბუნებას კი არასურდა შეეგნო ეს. ის არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა ქალვაჟის პირად განწყობილებას ან გრძნობათა ელფერს. ის ხედავდა მოქმედებას და სახავდა ნაყოფს მოძრაობისას. დედოფალს მუცლად ეღოდა, აგერ ახალი არსება მეორედ შეაერთებდა ცოლქმრის ბუნებას განუყრელად. მის ხთი მის ხამდის, სამარადისოდ. ბევრი დრო კი აღარა ქონდა ბატონ მეფეს თავის თავზედ თუ თავის ბედზედ საფიქრებლად. რაზმი რაზმზედ მოდიოდა მოზღვავებული, მოხსენება მოხსენებას მოსდევდა განუწყვეტლად, ხოლო მათ საპასუხოდ დაფრინავდა მეფის ბრძანება კიდით კიდემდინ. აკურთხა ლაშქარი ჯვრის მტვირთველმა, დაიძრა დროშები ჯარის წინამძღვრად. სხვადასხვა გზით მიემართებოდნენ რაზმები, სხვადასხვანაირად შემოსილ შეიარაღებულნი, გარნა ერთის ჰაზრით ამოძრავებულნი, ერთის გრძნობით აღტაცებულნი, ერთის მისწრაფებით გამშჭვალულნი. თბილისი მტერს ეჭირა, საქართველოს დედაქალაქი სპარს თებღრად. ქართველთა სიწმინდენი უცხოელთაგან შელახულ შეგინებულნი იყვნენ და მდიოდნენ მამულიშვილნი მტერთა განსადებნად. მთელი საქართველო დაძრულიყო ამ წმინდა ადგილის გასათავისუფლებლად. დავიწყებოდათ მეფეებს თუ მართველებს შური და მტრობა. ძმურად გარდაეჭედოთ ხელი ხელს და მისწრაფებოდნენ საქართველოს გულის სახსნელად. მიღელავდა ჯარი აღტაცებული და წინ უძღოდა მას წმინდა გიორგი შუბამოწდილი. მისი თეთრი რაში ჰაერში მითამაშებდა ლაშქრის წინ და უჩვენებდა გზას გამარჯვებისას. დედას ღვთისას საფარველი წმინდა გარდაებურნა ქრისტეს მოსავ ლაშქრისათვის და ისარნი განმახულნი ვერღა შეეხებოდნენ მას. ვერ გასდრეკდა მტერი, ვერც შეაფერხებდა. ეწევიან ჯვაროსანნი სურვილს, ააფრიალებენ დროშას მძლეველს მწვერვალზედ მეტეხისა და თაყვანსას ცემენ სიონთა ღვთისმშობელს სახებრწყინვალეს.